Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassak bi sunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raji TV dan Radio Raji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kenikmatan, kesehatan dan semangat untuk senantiasa mempelajari dan mengamalkan agama yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan kudwah kita di dalam menempuh dan mengarungi berbagai perjalanan hidup ini. Sesungguhnya solusi yang terbaik di dalam memecahkan dan mencarikan masalah-masalah hidup yang kita hadapi adalah pada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu berbicara tentang kelanjutan dari pembahasan-pembahasan dari faedah-faedah Sirah Nabawi yang telah kita bahas dalam majlis-majlis kita yang lalu. Dalam kesempatan ini kita akan bicara sedikit tentang sebagian kecil dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah bicara tentang berbagai hal berkenaan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbagai hal yang berkenaan dengan kendaraan beliau, kepribadian beliau, kemudian juga bicara tentang anak beliau dan keluarga beliau, dan seterusnya berbagai hal yang lain yang berkenaan Rasulullah SAW. Karena dengan semakin mengenalnya kita tentang kehidupan Rasulullah SAW, maka rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW akan semakin bertambah pula. Melihat betapa Rasulullah SAW hamba yang begitu mulia di sisi Allah, hidup dengan sangat sederhana, hidup dengan penuh kedermawanan, keberanian beliau, ketakwaan beliau, kesantunan beliau, dan seterusnya. Sehingga ketika kita sering mendengar dan membaca, mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, mengenal keluarga beliau, bagaimana beliau dalam kehidupan keluarga, dengan bertetangga, dengan para sahabat beliau, akan dapat memberikan inspirasi ke dalam diri kita, bagaimana pula kita seharusnya ketika bertetangga, berkeluarga, berhubungan karib kerabat, juga dengan teman-teman, rekan-rekan, di tempat pekerja, ataupun dimanapun kita berada, kita akan berusaha menteladani sikap tingkah laku Rasulullah SAW. Dari antara hal, semakin menambah keyakinan kita tentang kebenaran ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih yakin dengan segala tuntunan-tuntunan yang beliau berikan kepada umatnya, itu melihat mukjizat, mengenal keistimewaan-keistimewaan, tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal kebenaran ajaran dibawa Rasulullah sallam tidak hanya melalui mukjizat saja. Mukjizat hanyalah salah satu dari antara dalail nubuwah. Ini dikenal oleh para ulama kita, yaitu dalil-dalil tentang kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah SAW itu ada banyak hal. Di antaranya adalah yaitu mukjizat, mengenal mukjizat Rasulullah SAW. Ketika kita melihat adanya peristiwa-peristiwa yang biasa di luar kemampuan manusia biasa, itu akan membuktikan benarnya risalah ini bahwa Rasulullah SAW yakinnya bahwa itu adalah kehendak Allah, bahwa kemampuan itu adalah Allah yang berikan kepada Rasulullah SAW. Demikian pula kita dapat memperbaiki keyakinan kita terhadap Rasulullah SAW ketika kita melihat mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Bukan berarti kita berasumsi, ya, atau mengkultuskan, ekstrim ataupun gulu di dalam mencintai Rasulullah SAW. Maka kalau itu dengan keseimbangan, seimbang dan pelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kita akan bisa melihat itu. Di mana Rasulullah SAW tidak dapat melakukan hal-hal perkara yang luar biasa itu kecuali dengan izin Allah semata. Berarti beliau tidak memiliki sesuatu untuk mengatur dan memelihara alam ini. Beliau hanyalah makhluk yang diberi wewenang, yang diberi kemampuan dan keistimewaan oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalahnya. Sebagai bukti kebenaran dia sebagai utusan Allah SWT, Allah memperlihatkan melalui Rasulullah SAW keistimewaan, menunjukkan kebenaran ajaran yang beliau bawa. Sebelum kita masuk ke dalam topik berbagai mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini, ya, kita akan mengenal beberapa hal juga, bukti-bukti kebenaran salah Rasulullah SAW atau dikenal dalam istilah ilmu akidah dalail nubuwah. Pembahasan ini diantara bagian dari beriman kepada Rasul. Salah satu topik yang berkenaan dengan beriman kepada Rasul itu adalah mengenal bukti-bukti kebenaran risalah Nabi SAW. Sebelum kita merinci mukjizat beliau yang disebutkan oleh penulis di sini, kita ambil dari sebuah kitab Mukhtasar Siratul Salam Surah Ashabi Asyarah, ya, yang dikutip oleh Imam Al-Maqdisi. Kita akan menyebutkan antara dalil kebuktian kebenaran risalah Rasulullah SAW itu adalah bukannya sekedar dari mukjizat saja, tapi juga melalui kepribadian beliau, disebut dengan yaitu sejarah hidup beliau dari kecil atau biografi beliau sebelum diangkat menjadi rasul, ya. Dari sisi kemuliaan akhlak yang beliau miliki, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang orang yang tidak akan pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Sehingga dari kecil beliau sudah digelari dengan Al-Amin oleh masyarakat Quraisy. Hal inilah yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abi Sofyan radhiyallahu anhu atau Abu Sofyan radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius Raja Romawi agar dia beriman dengan risalah yang bawa Rasulullah SAW. Maka Heraklius ingin mengetahui secara rinci tentang kehidupan beliau. Maka dicarilah penduduk yang orang yang satu negeri dengan Rasulullah SAW. Kebetulan saat itu Abu Sofyan dengan teman-temannya sedang melakukan misi mereka, perdagangan mereka, melakukan perdagangan ke negeri Syam. Maka Heraklius memanggil Abu Sofyan dengan teman-temannya. Lalu Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat keturunan, hubung karib kerabat dengan orang ini, maksudnya Rasulullah SAW. Maka Abu Sofyan mengatakan, saya. Kemudian Abu Sofyan, Heraklius berkata kepada penerjemah, ya, bahwa tolong ajak dia maju ke depan dan suruh teman-temannya di belakang tirai gitu. Jadi tidak hadir dalam perbincangan langsung antara Abu Sofyan dan Heraklius. Di antara poin yang ditanyakan oleh Heraklius dalam riwayat yang dikutip Imam Bukhari itu adalah itu tentang pernahkah kalian melihat dia berdusta. Nah, salah satu ini yang ditanyakan oleh Abu Sofyan, di antara banyak sekali yang ditanyakan oleh beliau. Pertama, bagaimana keturunannya, bahwa dia adalah orang yang paling berada di antara keturunan-keturunan yang garis keturunannya baik-baik, kata Abu Sofyan. Kemudian di antara poin yang terpenting adalah mengenai tentang kepribadian Rasulullah SAW sebelum menjadi rasul. Ditanya oleh Heraklius ini, apakah kalian pernah hal jarutum alaihil kadhiba, apakah kalian pernah berpengalaman atau mengetahui dia pernah berbohong? Kata Abu Sofyan menjawab, tidak. Ini poin ini melihat kepribadian dari kecil Rasulullah SAW, betapa dia anak yang santun, anak yang punya akhlak yang mulia. Kemudian sampai dewasa setelah beliau dianggap menjadi rasul pada umur 40 tahun, ya. Nah, itu tidak pernah terjadi kebohongan-kebohongan dalam hidup beliau, dan beliau terkenal sebagai orang yang begitu mulia akhlaknya. Maka sesaat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW lari pulang dan berbicara kepada istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah mengatakan, ya, kalla la yudhi'aka Allah, Allah tidak akan pernah nyinyiakan engkau. Lalu Khadijah menyebutkan, engkau la tahmil kalla, membantu orang-orang yang susah, menjalin silaturahim, ya, dan menolong orang-orang yang butuh, dan seterusnya. Disebutkan sifat-sifat beliau yang terpuji oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini dikenal dengan apa, sirah zatiyah beliau, atau biografi beliau, ya. Bukti bahwa beliau adalah seorang rasul, melihat dari kehidupan beliau semenjak kecil, tidak pernah berbohong. Kemudian juga dapat sebagai bukti kebenarannya, ajaran yang beliau bawa. Beliau benar-benar adalah utusan Allah SWT, yaitu melihat bagaimana beliau dimudahkan, ditolong oleh Allah SWT, meskipun beliau hanya sendiri di awal-awal dakwanya. Kemudian beliau dikejar-kejar di kota Mekah dengan para sahabatnya, ya, dia begitu sedikit, dan akhirnya setelah beliau berhijrat, berjihad dan seterusnya, Allah memberikan kemenangan dalam berbagai pertempuran-pertempuran, perperangan-perangan, Allah bantu. Tidak akan mungkin hal ini sebagai indikasi orang-orang yang sesat, kiana, dan tidak mungkin ini dia bukan dia akan berdusta dalam pengakuannya sebagai seorang nabi. Karena tidak pernah dalam sejarah umat manusia, ini menurut berbagai para ulama menjelaskan, ya, yang Allah memberikan kekuasaan, memberikan kemenangan kepada para pelaku kezaliman, pembuat kebohongan dan seterusnya, tidak pernah. Oleh sebab itu kalau kita lihat sejarah para anbiya semua, mereka memang ada kesulitan-kesulitan mereka hadapi, tapi selalu Allah memberikan pertolongan-pertolongan luar biasa dalam peperangan yang begitu, yang kalau kita ambil contoh dalam perangan perang Badar dengan jumlah yang begitu sedikit, mereka dapat mengalahkan pasukan yang begitu besar. Nah, ini menunjukkan ada kekuatan yang membantu Rasulullah SAW, itu Allah Subhanahu Wa Taala di sana, ya. Maka jelas sekali, maka ini membuat orang semakin yakin dengan kebenaran. Kemudian juga poin ketiga, dapat melihat sisi kebenaran dia sebagai seorang rasul adalah ketika materi yang dia bawa dalam dakwahnya itu betul-betul sesuai dengan fitrah dan akal fikiran, ya. Tidak ada yang mustahil menurut akal, tidak ada sesuatu yang ditolak oleh fitrah manusia, ya. Sehingga hal itu semua, mulai dari akidah, akhlak, muamalah, ibadah, semua poin-poin yang memang diakui kebenarannya oleh fitrah manusia dan akal manusia. Jadi tidak ada satupun dari ajaran yang Nabi bawa itu bertentangan. Nah, ini dapat membedakan antara ajaran seorang Nabi, ya, dengan ajaran yang bukan Nabi, yang pura-pura Nabi. Atau kalau kita lihat sekarang ada orang mengaku dia sebagai apalah wali atau sebagai apa, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Bagaimana dia akan diakui sebagai seorang wali? Nah, sedangkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sesuai. Umpamanya, beliau menyuluh orang untuk hanya menyembah Allah saja, menjelaskan kebahaya-bahaya kesyirikan. Kemudian beliau mengajak orang agar berbakti kepada orang tua, agar berbuat baik kepada tetangga, agar berbuat baik kepada binatang, dan seterusnya. Ya, berbuat jujur, menjaga amanah, ya, jujur dalam berkata dan berbuat, menjaga amanah, tidak boleh khianat. Semua ini nilai-nilai kebaikan positif yang beliau bawa, ya, tidak satu pun dapat celah. Kalau seandainya ada saja celah keburukan, pasti orang kafir Quraisy ataupun ahlul kitab di masa Rasulullah SAW akan memanfaatkan keburukan itu untuk menjelek-jelekkan dakwah Rasulullah SAW. Semuanya di masa kita sekarang, di mana musuh-musuh Islam sengaja mencari kejelekan-kejelekan Islam, ya, berusaha, berupaya, tapi mereka tidak akan pernah menemukan kecuali dengan cara-cara yang memang tidak profesional, dengan cara-cara yang melakukan kebohongan, cara-cara tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya, mereka tidak akan dapatkan itu. Bagaimanapun mereka ingin mengatakan Islam itulah agama yang radikal, agama yang tidak akan pernah. Tidak akan pernah mereka bisa menyematkan tuduhan buruk itu kepada Islam. Kenapa? Karena Islam sendiri tidak ada satupun ajarannya yang mengarah ke situ. Semuanya mengajak manusia untuk hidup dengan selamat. Mulai dari nama yang sendiri adalah Al-Islam. Keselamatan, kedamaian, ketenteraman. Itu ajaran Islam. Adapun terdapatnya pengandungan Islam yang tidak berjalan sesuai dengan ajaran Islam, itu bukan merupakan Islam, gambaran dari Islam itu sendiri. Tapi adalah perbuatan Muslim. Maka dikatakan itu perbuat Muslim, bukan dikatakan itu sebagai ajaran Islam. Nah, itu berapa poin tadi kita katakan, di mana kita melihat dari sisi kepribadian beliau, dari sisi ajaran yang beliau bawa, ya, tidak sedikit dari sisi pembelaan Allah, pertolongan Allah kepada beliau dalam kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi dari musuh-musuh dakwah. Kemudian yang ketiga adalah dari materi-materi yang beliau sampaikan kepada umat manusia. Ini semua menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah. Keteraturan, tidak ada pertentangan dalam banyak hukum-hukum yang beliau jelaskan dan seterusnya. Ya, keadilan yang ada dalam hukum-hukum yang beliau bawa. Semua ini menunjukkan bahwa beliau ada seorang Rasul. Kemudian, di antara materi atau topik lain, yang poin lain yang menunjukkan tentang benarnya ajaran Nabi Rasulullah SAW, beliau memberitakan tentang kondisi umat-umat yang Nabi sebelum kita. Ya, atau secara umum kita katakan beliau memberikan informasi-informasi tentang kejadian-kejadian yang tidak beliau saksikan, bahkan sudah ratusan tahun sebelum beliau. Kemudian juga perkara-perkara yang gaib, baik yang sebelumnya maupun yang akan datang, bahkan ada perkara-perkara gaib yang beliau gambarkan terjadi seperti yang beliau beritakan. Ini salah menunjukkan bahwa itu adalah Nabi. Karena tidak akan mungkin seorang manusia biasa mengetahui perkara-perkara yang sudah lewat dengan bacaan bagaimanapun tingginya membaca, tidak akan menguasai berbagai kondisi manusia di waktu Nabi Nuh, di waktu Nabi Lut, di waktu Nabi Syuaib. Di mana dapat informasi ini kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini indikasi lagi benaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan ahlul kitab saja mengakui mereka banyak dapat informasi-informasi tentang kondisi agama mereka, bagaimana berubahnya agama mereka, kitab suci mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang keempat, yaitu berita-berita gaib dari kejadian-kejadian berlalu. Ya, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya tidak membaca, beliau ummi, tidak menulis, tidak membaca. Jadi tidak juga tidak ada referensi waktu itu untuk belajar kemana beliau tentang informasi-informasi kondisi dari masa Nabi Nuh, kondisi tentang bagaimana Adam diciptakan, bagaimana iblis, bagaimana malaikat, semuanya informasi-informasi itu yang hal yang gaib-gaibnya semua, ya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya benar yang dibawa beliau, dan berita-berita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa dan seterusnya itu terdapat, dan beliau sendiri tidak belajar Taurat, ya bahkan banyak ajaran-ajaran Taurat ini disembunyikan oleh orang-orang Alkitab. Tentang kenabian beliau pun beliau bongkar. Nah, ini menunjukkan bahwa informasi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara poin-poin kita sebutkan bukti kebenaran ajaran Rasulullah SAW itu adalah banyak sekali gitu. Di antara bukti kebenaran lagi dapat saja kelihatan itu kondisi umat beliau yang beliau ceritakan bahwa kondisi mereka nanti di mana umat beliau selalu mendapat pertolongan-pertolongan jika mereka dalam keadaan kondisi-kondisi yang memang sangat terjepit sekali. Kemudian adanya karoma yang dimiliki oleh pengikut Rasulullah SAW, ini menunjukkan benarnya apa yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak benar apa yang dikuda Rasulullah, tunggu pengikut-pengikut beliau adalah umat yang mungkin akan umat yang tidak akan memiliki istimewaan, tidak akan ada di antara umat beliau memiliki karoma dan seterusnya macamnya. Ini juga dalil lain yang menunjukkan tentang benarnya ajaran beliau-beliau yang beliau bawa, ini bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak merinci dalil nubuah dalam kesempatan ini, tapi akan hanya kita singgung saja bahwa untuk mengenal kebenaran ajaran dibawa oleh Rasulullah sallam itu tidak sebatas mukjizat saja. Ya, tidak sebatas mukjizat saja, itu yang kita ingin jelaskan. Karena di sana ada para kelompok-kelompok dari karang Ahlul Kalam, terutama dari kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka, sebagian mereka itu mengatakan bahwa kebenaran Rasul itu hanya bisa diketahui jika dia sudah punya mukjizat, atau hanya melalui mukjizat semata. Kalau dia tidak punya mukjizat, kita tidak bisa mengetahui dia itu sebagai seorang nabi. Tetapi, ya, kita ketahui Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah meminta mukjizat, belum ada mukjizat-mukjizat yang lahir jelas di hadapan mereka, tapi mereka beriman. Apa yang membuat mereka beriman? Ya, sebagaimana juga orang-orang lain ketika dia terdengar dakwah Rasulullah SAW oleh dia, karena Abu Bakar tahu juga kepribadian Rasulullah SAW, ya, dan seterusnya, dia tidak pernah berbohong, dan seterusnya. Dan ketika dia, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini ada Rasulullah, Abu Bakar langsung beriman. Padahal belum melihat mukjizat-mukjizat sama sekali waktu itu. Jadi ini yang membuat bagaimana tingginya iman Abu Bakar. Mungkin sahabat-sahabat yang lain baru beriman telah melihat berbagai hal-hal atau mengenal ajaran, ya. Jadi kita membuktikan juga bahwa sebagian bahwa di antara dalil kebenaran kenabian itu adalah ajaran menilai dari sisi materi ajaran dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sebagian mereka ada yang beriman ketika melihat Rasulullah SAW, inna hadzal wajh laisa bi wajhil kadzib, oh ini wajah bukan orang yang bohong ini, maka dia beriman. Kemudian melihat materi-materi ini bawa Rasulullah SAW, ya adalah menyuruh berbaik kepada tetangga, kepada orang tua, berbuat jujur, adil, selama macam, membuat mereka tertarik. Kita tidak mesti melihat dengan melalui mukjizat, itu yang ingin kita katakan. Memang di antara kebenaran untuk menyatakan kebenaran kenabian, bukti kebenaran nabi, kebenaran kenabian seseorang nabi mungkin melalui mukjizat, iya, bisa melalui mukjizat. Itu yang ingin kita jelaskan ketika kita meyakini kebenaran Rasulullah SAW sebagai seorang rasul, kita harus mengetahui sisi-sisi mana yang membuat kita yakin, lebih yakin lagi dan lebih benar-benar istiqomah di atas agama ini, di atas agama beliau Rasulullah SAW, agama Islam yang beliau bawa ini. Jadi semakin banyak kita mengenal bukti-bukti kebenaran risalah beliau, akan semakin kita lebih mantap, lebih istiqomah, lebih berjuang, lebih untuk membela agama yang mulia ini seterusnya. Nah, itulah fungsinya kita belajar, fungsinya kita mengetahui sisi-sisi itu, agar kita semakin hari semakin kokoh dalam memegang agama ini, di mana juga kita menyadari semakin hari kita semakin merasakan begitu banyaknya tantangan dan fitnah-fitnah yang membuat kita kadang-kadang bisa ragu dan bisa goyah dalam memegang agama dan akidah yang kita miliki. Oleh sebab itu, kaum muslimin, senantiasalah menambah ilmu tentang agama yang mulia ini. Dengarkan nasihat-nasihat para asatiz-asatiz, para ustaz-ustaz, para guru-guru yang telah menyampaikan ilmu, sehingga kita semakin hari semakin dapat menghadapi gelombang fitnah, gelombang bahaya yang mengancam iman kita, semakin kita memperkuat ya benteng kita, memperkuat pondasi iman kita, ya, agar berbagai gelombang-gelombang fitnah itu, gelombang-gelombang syubhat itu tidak dapat membuat iman kita bergoyah atau membuat keyakinan kita menjadi ada sedikit merasa ragu dan segala macamnya. Taib, kaum muslimin dan para pendengar, pemirsa dimuliakan Allah SWT, kita akan mulai menyebutkan sebagian di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut pertama kali adalah mukjizat yang paling terbesar, yang kekal, ya, sampai hari kiamat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini di antara mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung, ya. Oleh sebab itu Rasul kita menyebutkan dalam hadisnya bahwa Allah SWT memberikan pada setiap nabi sebuah bukti-bukti kebenaran kenabian yang membuat agar orang mau beriman dengannya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, wa inni utitu jawami'ul kalim, tapi aku diberi oleh Allah, ya, yaitu kalimat-kalimat yang singkat, penuh dengan makna yang dalam, makna yang banyak, membawa keberkahan dalam kalimat itu. Nah, ini yang dimiliki Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, kalamullah, perkataan Allah yang mulia. Di mana, di antara kebesaran mukjizat ini adalah, tidak sedikit pun dicampuri oleh kebatilan dan terjamin keasliannya sampai hari kiamat. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menantang para ahli sastra bangsa Arab saat itu, yang mereka di saat diutusnya Rasulullah SAW terkenal dengan pujangga-pujangga bahasa yang luar biasa di dalam bersajak, berpuisi, mengungkap kalimat-kalimat di dalam syair-syair mereka, ya, di mana terbiasa mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW mengadakan perlombaan-perlombaan syair di Sukil Hijaz, di Zilmajaz, di pasar-pasar mereka melakukan itu, ya. Tetapi setelah diutus Rasulullah SAW, mereka tidak bisa lagi membanggakan syair-syair yang mereka lantunkan itu. Ketika Allah SWT menurunkan firman-Nya dengan kalimat yang singkat, tersusun rapi, kalimat yang memiliki makna yang begitu dalam, ya, sehingga Allah SWT menantang kepada kaum musyrikin, ya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ragu tentang kebenarannya, ya, kalian menyaksikan bahwa itu bukan wahyu dari Allah, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, tidak apa-apa yang kami turun kepada hamba kami, ya, pada rasul kami, wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah, silakan datangkan untuk menunjukkan, ya, bahwa kalian mampu menandingi satu surat saya dari apa yang kami turun kepada hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang kafir Quraisy, satu surat saja. Bukan maksudnya, ya, fa'tu bi suratin min mislih. Datangkan satu surat saja. Surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an adalah Al-Kautsar, cukup 3 ayat. Inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syana'aka wal abtar. Sangat singkat sekali. Cobalah. Ya, tidak perlu panjang-panjang bait syairnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin, ya, mimisli wa da'u syuhada'akum min dunillah. Panggillah siapa saja yang mampu kalian panggil, ya, dari penolong-penolong kalian. Bekerja samalah semua para penjaga Arab, buat satu surat, ya, yaitu minimal 3 ayat saja, menandingi apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillah, serulah penolong-penolong kalian selain Allah, ya. Wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian benar dalam tuduhan-tuduhan kalian. Karena di antara mereka menuduh, in hadza illa qaulul bashar. Mereka katakan ini hanya perkataan manusia. Ya, ini ada perkataan Muhammad atau hanya sebuah tuduhan-tuduhan yang juga di dilontarkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, mengatakan itu hanyalah bahasa yang dipelajari atau ilmu yang dipelajari oleh Muhammad dari para rahib-rahib agama Nasrani dan Yahudi. Ini kebohongan-kebohongan semua. Ya, kalau seandainya itu adalah benar, tentulah para rahib-rahib yang ada di masa Rasulullah SAW akan mengatakan, oh, itu adalah ilmu yang kau pelajari dari saya, ataupun yang kau ilmu yang kamu pelajari daripada rahib-rahib Nasrani. Ya, maka Allah SWT menantang mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kata Allah. Allah mengatakan jika kamu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Bahkan dalam ayat lain, qul la in istama'atil ins wal jinnu 'ala ya'tu bi mithli hadza qul la ya'tu bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Dalam ayat lain, seandainya kata Allah, manusia dan jin bersatu ingin mendatangkan semisal Al-Quran ini, tidak akan pernah. Kalaupun mereka saling membantu antara masalah lain, tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Oleh itu, fa'in lam taf'alu, walan taf'alu. Tidak akan pernah kalian bisa melakukannya, kata Allah. Fa'in lam taf'alu, walan taf'alu. Ya, fa'in lam taf'alu, walan taf'alu. Ya, kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu lan taf'alu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini, jika kalian tidak mampu dan tidak akan pernah mampu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walan taf'alu, ya, tidak akan pernah kalian mampu untuk mendatangkan satu surat saja untuk menandai satu surat dari Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian, apalagi kita melihat ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, dari sisi susunan bahasanya, dari sastranya, dari keringkasan kalimat dan keluasan maknanya, ya. Maka oleh sebab itu Allah SWT, fattakun nar lati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kalian tidak mampu dan tidak akan pernah mampu, jagalah diri kalian dari api neraka, kata Allah SWT. Karena jika kalian tidak mau beriman, tidak mau percaya dengan apa yang kami turun kepada hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uddasil kafirin. Itu adalah orang yang kafir. Neraka itu sediakan yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, ya. Waquduhan nasu wal hijara, bahan bakar api itu manusia dan batu, ya, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Nah, ini mujizat yang pertama dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mujizat yang paling agung, yang menjadi bukti kebenaran risalah beliau sampai akhir zaman, ya. Dan ini salah satu mukjizat yang memang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Adapun nabi-nabi sebelumnya, kitab suci mereka untuk menjaga keaslian diserahkan kepada ulama-ulama dan pemeluk agama itu sendiri. Tapi Al-Quran dijaga keaslian Allah Subhanahu Wataala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kata Allah Subhanahu Wataala. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu dan kami benar-benar akan menjaganya, kata Allah Subhanahu Wataala. Ini yang pertama, ya. Kemudian mukjizat yang lain, yang kedua adalah, ini sesuai yang disebutkan oleh penulis di sini, yang kedua adalah yaitu ketika kaum musyrikin, ya, meminta kepada Rasulullah SAW agar meminta kepada Rasulullah SAW untuk membuktikan kebenaran risalah oleh risalah yang beliau bawa, maka Rasulullah SAW ketika itu diperlihatkan kepada mereka itu tentang terbelahnya bulan. Bulan dilihat oleh orang musyrikin terbelah, ya. Ini kebenaran. Jadi di mana Rasulullah SAW membuktikan kebenaran risalah yang beliau bawa ketika kaum musyrikin meminta, ini mukjizat beliau, yang di antara mukjizat beliau adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Fasyaqa hatta yara sara firqataini. Kelihatan oleh orang musyrikin Mekah itu bulan terbelah dua. Ya. Nah, ini mukjizat beliau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqal qamar. Sebenarnya ini dijelaskan oleh para mufassirin bahwa ini terjadi di kota Mekah, disaksikan oleh penduduk Mekah. Ya, salah satu bukti telah dekatnya hari kiamat, yaitu dengan terbelahnya bulan. Taib. Mujizat beliau yang lain adalah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah sabdanya, bahwa Allah telah memperlihatkan kepada aku seluruh sudut-sudut bumi ini. Aku melihat timur dan baratnya. Ya, sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai kepada seluruh sisi yang diperlihatkan Allah kepadaku. Nah, ini suatu mukjizat Rasulullah SAW yang beliau saat itu belum mempunyai kekuatan, ya, angkatan perang segala macamnya, ya, bahkan beliau di Madinah masih dalam keadaan posisi dalam berperang dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah dengan kaum musyrikin. Tapi Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada para sahabat beliau bahwa Allah akan memenangkan agama ini, kata beliau, dan bahkan agama ini akan sampai ke pelosok-pelosok bumi, ya, pelosok dunia, kata Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk pendidikan Rasulullah yang memberikan kepada sahabat, ya, memberikan optimisme yang tinggi kepada para sahabat beliau, keyakinan, dan itu terbukti ketika di masa Rasulullah SAW Islam mulai menyebar, ya, luas, ya, karena Allah telah liyuzhiru ala din kullih, Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan menjadikan agama Islam ini agama yang unggul di semua agama, di atas agama yang lain. Maka beliau menceritakan, aku umatku nanti akan sampai kedudukan kekuasaan mereka itu kepada seluruh sisi yang Allah perlihatkan kepadaku pada sudut-sudut bumi, ya, kepada pelosok-pelosok bumi yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan terbukti sekarang di mana-mana menyebar Islam, ya. Wa saraqallahu qalu bi anma mukam balagha aqsal masyriq wal maghrib, ya, aqsal masyriq wal maghrib. Dan itu sudah terbukti di mana agama Rasulullah SAW sampai, ya, kepada yang paling timur dan yang paling barat. Tetapi la yantashiru fil junub wala shimal, tetapi tidak tersebar di bagian utara dan selatan bumi. Nah, ini ada rahasianya. Sesuai dengan ilmu biografi segala macam, orang melihat bahwa memang bagian timur dan utara, bagian utara dan selatan itu penduduknya tidak ada, ima itu adalah lautan luas, ya, atau gunung es dan semacam. Ini sesuai yang informasi yang dijelaskan oleh para ahli biografi, kenapa tidak disebutkan utara dan selatan. Memang utara dan selatan penduduk bumi itu tidak ada orang yang tinggal di situ, karena bagian bumi itu adalah ima lautan luas atau apa namanya kutub, ya, itu adalah gunung es dan semacam. Nah, ini mujizat beliau yang ketiga, di mana terbukti sudah apa yang beliau sampaikan waktu hidup beliau, dan ini menunjukkan tadi yang kita sebutkan, Allah membela dan menolong agamanya sampai agama itu tersebar ke seluruh pelosok dunia. Mujizat beliau yang lain adalah ketika Rasulullah SAW di awal-awal beliau sampai di Madinah, beliau memiliki mimbar dari batang korma. Ya, setelah beliau, ya, dibuatkan mimbar dari kayu oleh seorang sahabat, ya, batang korma yang biasa dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW untuk berkhutbah itu menangis, ya, hannal jaz'u hinnal ishar hatta ja'ilaihi waltazamahu. Jadi itu batang korma menangis didengar oleh para sahabat seperti nangisnya bayi, disebutnya dalam Sahih Bukhari itu, ya. Nah, ini menunjukkan mujizat beliau di mana beliau dicintai oleh bukan hanya kalangan manusia dan jin saja, tapi bahkan benda mati pun ikut, ya. Ini kekuasaan Allah memperlihatkan bagaimana benda-benda mati pun ikut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bukti bahwa benda mati sekalipun jika Allah berkehendak dia mampu, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menangis. Jadi tidak dikatakan oh itu majas, nangisnya nangis cempatang korma itu majas, enggak. Bagaimana memang nangis terdengar oleh sahabat malahan. Ya. Jadi karena ada orang yang mengatakan begini, tidak akan mungkin benda-benda mati itu bisa menangis. Ya, itu hanya majas saja. Ini enggak benar ketika mereka juga ingin mengkiaskan sifat-sifat Allah itu majas semua. Setiap yang sifatnya dinamakan dengan sifat-sifat makhluk dianggap majas oleh mereka. Kemudian Rasulullah mendatangi itu batang korma dan memeluknya. Wakana ya'innu kama ya'innu sabi alladhi yusakkat. Ya, summa sakana. Setelah Rasulullah memeluk batang korma itu, barulah batang korma itu berhenti menangis. Subhanallah. Ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pembahasan juga sedikit di sini, faedah janibiyah, ya. Walaupun batang korma itu menangis dan melihat sebuah keistimewaan di batang korma oleh sahabat melihat begitu, tapi bukan berarti bahwa batang korma itu juga bisa dijadikan ajimat. Ya, tidak sebagaimana pemahaman sebagian kaum muslim zaman kita sekarang melihat sesuatu-sesuatu yang luar biasa, mereka langsung terfitnah, bahkan menganggap bahwa ini ada keistimewaan, lalu mereka meminta berkah, ngalap berkah, mencari pelaris, meminta kesembuhan penyakit, segala macam, minta dicarikan jodoh, macam-macam, dijadikan sebagai ajimat, ya, penangkal, segala macam. Ini enggak benar. Rasulullah SAW ini menjadikan ini hanya sebagai mukjizat semata, dan tidak ada berarti bahwa batang korma itu jika dibagi mungkin akan dapat sebagai pelaris. Enggak pernah sahabat memahami demikian. Oleh sebab itu biasa saja sahabat menyaksikan itu. Tapi ada hal penting sedikit ingin kita sampaikan juga kepada para pemirsa dan pendengar semua di sini. Perkara-perkara yang luar biasa itu ada berapa bagian. Pertama, mukjizat. Yang kedua, karomah. Yang ketiga, sihir. Yang keempat, yaitu alamatu qurbis sa'ah. Ciri-ciri telah dekatnya hari kiamat. Jadi tidak setiap perkara yang luar biasa itu mukjizat. Jika dari para nabi itu mukjizat. Jika para wali, para orang soleh itu disebut karomah. Kemudian ketiga adalah sihir. Nah, bagaimana membedakan antara sihir, karomah, mukjizat ini adalah kalau sihir dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari ajaran agama. Atau dilakukan oleh orang-orang yang memang bercampur adukan antara ajaran agama dan ajaran bukan ajaran agama. Kemudian yang keempat adalah alamatus sa'ah. Ciri-ciri terjadinya banyak hal-hal yang gaib, hal-hal yang aneh, ya, perkara-perkara yang aneh yang luar biasa terjadi sebelum terjadi hari kiamat. Ini banyak sekali digambarkan Rasulullah SAW kepada kita. Semuanya disebutkan nanti sudah bahwa di antara ciri telah dekatnya hari kiamat, seseorang keluar dari rumahnya, ya, pahanya berbicara kepadanya apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Kemudian juga disebutkan bahwa tali sendalnya akan bicara kepadanya tentang apa yang dikerjakan oleh keluarganya di rumah. Kemudian juga disebutkan ujung tongkatnya akan bicara kepada dia apa yang dilakukan oleh keluarga di rumah. Ini bukan berarti tongkatnya keramat, sendalnya keramat, bukan itu maksudnya. Ini adalah ciri-ciri tentang terjadinya hari kiamat, telah dekatnya hari kiamat. Maka banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa, bisa air menyumbur di sebuah tempat dari batu, macam-macam, ya. Tapi kebanyakan keyakinan umat kita ini mudah digoyah karena begitu selalu suka dengan hal-hal yang mistis terkait dengan perkara-perkara yang mengkultuskan selain Allah, berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu, yang menganggap keramat, lalu mencari berkah, selama ini tidak ada. Bahkan di hari sebelum hari kiamat, banyak sekali perkara-perkara yang luar biasa, akan ada serigala yang bicara kepada manusia, ya, dan seterusnya. Di masa Rasulullah SAW juga banyak perkara-perkara itu terjadi. Maka di antaranya seperti ini, ada pohon yang bergerak, memberi salam kepada Rasulullah SAW, ada pohon yang datang, dua pohon datang menutupi Rasulullah ketika buang hajat. Banyak kisah-kisah itu. Tapi sahabat kita tidak pernah terfitnah dengan kejadian itu yang membuat mereka bergantung kepada selain Allah. Enggak pernah. Buktinya, batang korma yang sedang kita ceritakan mukjizat Rasulullah SAW ini, yaitu tidak dibagi-bagi oleh para sahabat, lalu diambil ini, nanti dibagi, kalau kita sakit perut, dicelupkan ke air, nanti diminum airnya, enggak ada. Kayak-kayak seperti itu ya. Karena itu adalah benda mati, adapun kejadian-kejadian luar biasa di situ bukan menunjukkan bahwa itu dapat menyembuhkan penyakit dan segala macamnya. Nah, ini kita lihat bagaimana sahabat dalam mengimani sebuah mujizat, dan bagaimana pula mereka di dalam menilai sebuah benda yang terjadi bagi Rasulullah SAW itu hal-hal yang luar biasa, tidak mereka jadikan sebagai hal untuk dijadikan ajimat segala macamnya. Di antara mujizat Rasulullah SAW yang lain adalah yaitu keluarnya air dari jari beliau. Ya. Naba al-ma min asabi baim min asabi ghairu marrah. Ini kejadian ini bukan hanya satu kali ya. Ketika Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan peperangan tidak ada air, tiba-tiba Rasulullah SAW sahabat bisa diberikan berkah oleh Ta'ala, ada air sedikit, lalu air itu dipegang oleh Rasulullah SAW, kemudian air itu menjadi banyak dan sahabat mengwuduk di situ. Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga si Muslim, di mana kejadian ini terjadi bukan hanya satu kali, air itu keluar dari jari-jari Rasulullah SAW. Ini mujizat yang lain. Kemudian juga mujizat beliau yang lain adalah itu yang diriwayatkan Imam Tabrani dengan isnad yang sahih ya, dan dasar kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari, yaitu adanya hasa fi kafihi, kerikil ya, beliau letakkan di tangan beliau bertasbih. Nah, jadi kalau seandainya ini terjadi zaman kita, luar biasa ini, batu akan dihargai dengan mungkin miliaran ya. Ya, di masa sahabat biasa-biasa saja. Tadi yang kita katakan, benda-benda mati terjadi hal itu adalah atas kehendak Allah, dan bukan berarti benda mati itu dapat berbuat sesuatu sesuai yang lainnya gitu. Hanya bertasbih di tangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW letakkan di tangan di telapak tangan Abu Bakar, itu masih bertasbih. Kemudian di tangan Umar diletakkan Rasulullah SAW, masih bertasbih. Kemudian di tangan Utsman, kemudian masih juga bertasbih. Ini kejadian di masa Rasulullah SAW, mukjizat beliau. Ini di mana batu bertasbih di tangan beliau, di telapak tangan beliau, kemudian dipindahkan pada Abu Bakar, dipindahkan kepada Umar dan Utsman dan seterusnya. Ya, tiga orang sahabat ini, ya, ini menunjukkan salah satu mukjizat kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi. Kemudian juga di antara mukjizat beliau adalah wa kanu yasma'una tasbihat ta'am indahu wa huwa yu'kal. Kemudian juga makanan, ya, sahabat mendengar makanan bertasbih, ya, yang makan itu dimakan Rasulullah, tidak ada tergantung, oh ini jangan sampai dimakan, dia bertasbih gitu ya, enggak. Dan itu dimakan Rasulullah SAW, ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, diceritakan oleh sahabat bahwa sahabat mendengar makanan bertasbih dan dia dimakan. Ya. Kemudian juga mujizat beliau yang lain adalah batu dan pohon memberi salam kepada beliau. Ini hadis asalnya juga di Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan pada sahabat, inni la'alimu hajar mimak katakana yusallimu alaiya qabla an ub'ath. Aku mengenal sebuah batu di Mekah pernah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Nah, kalau ini adalah di malam-malam beliau ketika diangkat menjadi nabi itu, beliau lewat dengan pohon dan batu memberi salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Gitu ya. Nah, juga tidak pernah sahabat setelah masa Rasulullah SAW, di masa Rasulullah SAW mencari-cari itu mana batu ini dijadikan ajimat atau pohon ini dijadikan ajimat. Enggak pernah. Jadi, jangan kita mudah tertipu oleh setan ya, dengan kejadian-kejadian hal seperti itu. Sebuktinya sahabat ini adalah mukjizat Rasul sendiri. Itu mukjizat Rasul SAW. Ya, ketika batu itu berbicara, batu itu memberi salam, ya, atau memakan batu yang bertasbir, segala macam, tidak menggoyahkan iman mereka kepada Allah SWT. Sampai pula nanti batu itu yang diminta, batu itu pula yang diusap-usap, dimasukkan ke air, diminum, sembuh. Tidak. Semuanya diminta kepada Allah SWT. Tidak menjadikan batu itu sebagai perantara-perantara untuk kesembuhan mereka. Nah, ini mengenalnya kita mukjizat-mukjizat ini juga ada tambahan ilmu lain bagi kita agar kita tidak mudah berbuat syirik kepada Allah SWT. Sedikit melihat ada pohon ini, karena banyak sebelum hari kiamat itu kebanyakan keanehan. Ada batang pisang yang bercabang, ada batang pisang yang buahnya dua buah, ada pohon kelapa yang bercabang, ada sapi yang lahir dengan kepala dua, ada sapi yang lahir dengan kepala dengan kaki lima atau dan seterusnya. Ya, atau sapi lahir dengan kepala tiga, segala macam. Akan ada kejadian-kejadian itu. Jangan sampai membuat kita itu membuat kita menjadi, ya, ini merusak tauhid kita. ya, bukan berarti sesuatu yang aneh itu langsung mendapat memberikan sesuatu kepada kita, kesembuhan penyakit, kelarisan dagangan, ya, dan segala macamnya, tumbal-tumbal yang diyakini oleh sebagian orang. Bukan. Ya, maka itulah pentingnya kita belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana sahabat di dalam menilai dan memperlakukan kejadian-kejadian luar biasa itu, mereka tidak terfitnah, mereka tidak tergoda dengan untuk menjadikan sebagai ajimat segala macam, bergantung kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, tidak. Nah, ini yang ketika kita belajar, ya, kita harus melihat bagaimana kejadian-kejadian itu disaksikan langsung oleh para sahabat. Tapi tidak pernah para sahabat menganggap batu sebagai batu keramat, batu ini dan batu itu, ya, atau pohon ini dan pohon itu. Tapi sebagai masyarakat kita, jangankan aneh saja, pohon yang hidupnya sudah ratusan tahun aja, kadang-kadang itu dijadikan sebagai tempat untuk sesajian, dianggap sebagai pohon bagaimana gitu ya, dengan keyakinan-keyakinan yang membawa kepada kesyirikan. Ya, melihat batu yang bentuknya aneh, ataupun batu yang pernah menghebohkan negara kita, batu ponari, ya, dan segala macam. Ini subhanallah, ini menunjukkan betapa umat kita memang jauh sekali dari akidah-akidah yang, apa namanya, akidah, ya, akidah tauhid, akidah yang menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Nah, oleh sebab itu penting sekali ketika kita bicara masalah-masalah ini, kita singgung masalah itu, bahwa di mana sahabat memperlakukan hal-hal istimewa yang terjadi pada benda-benda mati di masa Rasulullah, mereka tidak menjadikan hal itu sebagai alat untuk media-media mereka mencari keberkahan, ya, kesembuhan, dan segala macamnya. Kemudian juga kejadian lain adalah, yaitu wakalamat udhira al-masmuma. Ini kejadian waktu perang Tabuk, perang terakhir, perang Tabuk, di mana Rasulullah SAW dihadiahkan oleh wanita Yahudi, yaitu kambing bakar. Kemudian saat Rasulullah mau memakan itu paha kambing itu, dan dagingnya berbicara, ini masmumah, saya ini sedang diracuni, ya, saya ini diracun, kata daging itu. Maka akhirnya Rasulullah meninggalkan, dan saat itu wama akala ma'ahu min syah masmumah, wama talladhi akala ma'ahu syah masmumah. Kebahkan sahabat yang ikut makan waktu itu ada yang meninggal di antara mereka. Dan Rasulullah SAW hidup setelah itu 4 tahun. Bahkan saat wafat beliau, sudah pernah kita jelaskan, beliau mengatakan bahwa ada asar dari racun itu yang dapat mengganggu kesehatan beliau saat beliau meninggal. Nah, ini juga yaitu membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Buktinya diberikan oleh Allah karena beliau maksum dari Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT sebelum sampai sempurna wahyu yang diperintahkan Allah SWT, beliau sampai kepada umatnya, maka Rasulullah tidak akan pernah bisa dibunuh. Wallahu ya'simu kamina nas, kata Allah SWT, Allah menjagamu dari manusia. Jadi Rasulullah maksum dari pembunuhan. Tapi walaupun beliau ada sebab-sebab beliau, ya, di usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membunuh beliau. Kejadian ini adalah waktu perang Tabuk, yang ini sudah pernah kita bahas di waktu kita bicara tentang sejarah perang Tabuk. Nah, ini daging berbicara bahwa dia diracun. Ya, ini memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat lain adalah syahidat dhi'bu bi nubuwatihi, di mana serigala membenarkan tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah pernah kita sebutkan di mana waktu di Madinah, di sebuah kisah di Madinah, seorang penggembala, yaitu gembalanya direbut oleh serigala, ya. Seekor kambing yang digembala, ya, di antara kambing-kambing gembala, dia ditangkap satu ekor oleh, dilarikan oleh satu seekor gembala, dan dikejar oleh penggembala ini, akhirnya ditinggalkan oleh serigala itu, dan serigala itu naik kepada sebuah onggok tanah, ya, tal, itu bukit kecil. Kemudian dari situ dia bicara kepada si penggembala, kenapa kamu masih merebut rezeki yang Allah berikan kepadaku? Lalu si penggembala mengagum, oh, saya belum pernah melihat semenjak hidup saya, seumur hidup saya, adanya binatang atau apa namanya serigala bicara seperti manusia. Lalu serigala itu menjawab lagi ungkapan penggembala itu, apakah engkau merasa heran dengan perkara ini? Di sana ada hamba Allah yang datang kepadanya kabar langit setiap pagi dan sore, gitu. Lalu si penggembala itu lari ke memberitahu Rasulullah SAW tentang kejadian itu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, amantu bihi wa Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan tentang kebenaran, ya. Di sana ada dua, seseorang kata serigala, seorang nabi maksudnya, yang dia mendapat wahyu dari langit dan bumi setiap pagi dan ada mendapat wahyu dari Allah dari langit, ya, setiap pagi dan sore, ya, lebih aneh lagi atau lebih mengagumkan lagi, kata serigala kepada si penggembala kambing itu. Akhirnya penggembala kambing beritahu kepada Rasulullah SAW, dan itu benar, ya, yang mengibarkan penggembala kambing itu masuk ke Islam dan menerima ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini terjadi di masa hidup Rasulullah SAW, serigala bicara sebenarnya bicaranya manusia, ya. Dan juga tidak terjadi di masa itu masyarakat Madinah mencari serigala itu untuk dipelihara, kemudian dikasih makan, kemudian juga di apa namanya sebagai peliharaan yang mungkin diambil bisnisnya untuk orang yang bisa mengusapnya akan dapat berkah. Sama tidak ada keyakinan-keyakinan demikian di masa itu ya. Ini yang perlu kita jelaskan, selalu akan kita jelaskan karena begitu banyak sekali masyarakat kita ya, mudah terfitnah, mudah goyah iman dan tauhidnya melihat sesuatu perkara-perkara yang aneh, bahkan sangat sederhana sekali. Kadang-kadang air ketika orang menggali pondasi rumah lalu mencurah air dari dalam tanah dengan sangat besarnya, orang-orang berebut-rebut, berkelahi juga karena mengambil itu dianggap sebagai air apa gitu ya. Banyak hal-hal yang perkara yang aneh-aneh saja mudah sekali membuat umat kita ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian juga dalam sebuah perjalanan, ya, datang yaitu unta meminta minum kepada Rasulullah SAW. Ya, umara fi safarin bi ba'irin yustasqa alaihi falamma ra'ahu jarjara. Jadi beliau melihat seekor unta, kemudian unta ini haus, kemudian ketika Rasulullah mendekat kepadanya, dia unta itu jarjara mendekatkan kepalanya, wada jiranahu, dan kemudian meletakkan mulut ini, dagunya ini kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan innahu syaka kathratal amal wa qillatal alaf. Jadi ya, kata Rasulullah SAW, ini dia melaporkan, mengadukan kepada saya, kata Rasulullah SAW, banyaknya pekerjaan dan kurang makan yang diberikan oleh si pemiliknya. Ya, si pemiliknya tidak memberi makan yang cukup untuk unta ini, sedangkan dia dibebani dengan pekerjaan yang begitu banyak. Nah, ini juga mujizat Rasulullah SAW. Wadakhala haitan, ini juga kisah lain. Fihi ba'irun, kemudian melihat sebuah kebun, kemudian ketika di situ ada seekor unta, falam ra'au hanna wa dharafat 'ainah, kemudian unta itu menundukkan kepalanya, kemudian menetes air mata dari unta itu. Faqala li sahibihi, lalu Rasulullah berkata kepada si pemilik unta itu, innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tu'addibuhu. Kata Rasulullah SAW, ini unta ini yaitu melaporkan kepada saya, memberitahu kepada saya bahwa engkau menyakiti dia dan memukulnya, kata Rasulullah SAW. Ini binatang, ya, ini menunjukkan rahmatnya Rasulullah SAW, ya, begitu indahnya ajaran Islam ini, ya, ini yang tidak dikatakan salah satu bukti alamat nubuah, dalail nubuah adalah ketika Islam itu ya melarang, menyiksa, memberi beban luar kemampuan kemampuan dari binatang ternaknya atau peliharaannya. Ya, di sini kita lihat Rasulullah SAW dilaporkan oleh unta ini ya, dalam dua kisah ini. Yang pertama melaporkan dia terlalu banyak pekerjaan dan kurang makan diberi oleh si pemiliknya. Yang kedua adalah menangis ya kepada Rasulullah SAW, dan dia mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa dia sering dipukul oleh si pemiliknya. Tentu dalam hal ini pelajaran yang dapat kita katakan secara tidak langsung adalah bahwa apabila kita memiliki kerbau, sapi atau binatang-binatang, berilah makan ya, dengan seperlunya, secukupnya, dan jika dipekerjakan, pekerjakan juga tidak melebihi dari kemampuan binatang itu sendiri, yang terlalu berat segala macam. Ya, saya pernah melihat satu kali di kejadian di Kahirah di Mesir. Yaitu orang membuat keledainya itu dengan muatan yang banyak seperti andong di kita atau delman ya, tapi itu muatan barang di belakang itu sampai keledai itu diangkat oleh apanya itu kena beratnya barang, kemudian tergantung itu demikian sekali beratnya barang diangkut sehingga dia terangkat itu keledai ke atas karena beratnya itu barang di bawah. Ya, ini menyedihkan. Kita saja tidak boleh, begitulah Islam, tidak boleh menyiksa binatang, tidak boleh memberi mereka di luar kemampuan mereka, apalagi tidak memberi mereka kebutuhan mereka, ya, makan dan minum mereka sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Itulah keindahan Islam. Ini yang kita katakan bagaimana Islam itu sangat kompleks di dalam ajarannya. Bukan hanya melarang zalim kepada sesama manusia, bahkan binatang sekalipun tidak boleh dizalimi dalam Islam itu. Ya, tidak akan mungkin Islam itu ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama radikal, bukan agama teror, ya, sebenarnya yang berusaha dituduhkan disematkan kepada Islam oleh orang-orang anti-Islam, ya, orang-orang yang benci Islam mengatakan itu adalah gara-gara dia beragama Islam menyudutkan itu sebagai adalah perbuatan seorang yang kalau beragama Islam itu suatu ajaran yang memang disebarkan dan ditanamkan kepada pemeluknya oleh Islam, tidak benar. Ya, binatang saja begitu sangat dijaga hak-haknya oleh Islam. Ya, sebenarnya dalam dua kisah ini, dua ekor unta ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kebanyakan kerja, yang kedua dan kurangnya makanan. Kemudian yang kedua adalah dia mengadu kepada Rasulullah SAW karena sering dipukul oleh si pemiliknya. Kemudian juga Rasulullah SAW masuk kepada sebuah kebun lagi. Di dalamnya ada dua ekor unta laki-laki. Ya. Qad aji sahibuha an akhrihima. Pemiliknya enggak mampu mengendalikan keduanya. Enggak mampu karena mungkin sudah besar, kemudian juga kita tahu bahwa unta itu kalau marah juga bisa membunuh, dan salah satu sifat unta yang disebutkan oleh para ulama-ulama yang menulis tentang bagaimana sifat-sifat setiap hewan, ya, seperti Al-Hayawanul Kubra, ya, ada kitab yang bicara tentang berbagai sifat-sifat binatang. Di antara sifat unta itu yang paling buruk itu adalah dendam. Maka dia tidak akan pernah lupa terhadap orang yang pernah menyakitinya. Nah, ini sudah banyak kisah disebutkan dalam hal itu. Nah, di sini unta ini besar sekali, ya. Fahal itu maksudnya adalah unta laki-laki, ya, yang buai, ya, kemudian besar, tidak mampu dikendalikan oleh pemiliknya. Nah, ketika falamara'ahu ahaduhuma, takala salah satu dari unta itu melihat Rasulullah SAW, mahaja'ahu hatta baraka baina yadayhi wa fakhatamahu. Jadi, sampai unta itu mendatangi Rasulullah SAW, dan turun duduk, gitu ya, di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memegangnya, dan mengusapnya memberi tali unta itu. Wadafa'u ila sahibihi, kemudian Rasulullah menyerahkan unta itu kepada pemiliknya. Falamara'u akhar, takala yang satu lagi, unta yang satu lagi melihat, fa'ala mithlu dzalik. Dia juga melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh unta yang pertama tadi. Ini ya kisah-kisah bagaimana binatang pun ya mencintai orang yang soleh, ya, mencintai para nabi. Di antara ini Rasulullah SAW bagaimana binatang ya sangat mencintai beliau dan juga mengadukan nasib mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, lihat ini onta, dua ekor onta ini pada awalnya enggak mampu dikendalikan, enggak mampu ditangkap oleh pemiliknya. Tapi tak kala onta ini melihat Rasulullah SAW, dia mendekat dan duduk, ya, kemudian ya turun ke tanah, duduk begitu. Kemudian merambat, dan kemudian Rasulullah SAW memberikan tali, dan kemudian datang lagi temannya sebenarnya yang dilakukan oleh unta yang pertama tadi. Ini diantara mujizat Rasulullah SAW. Kemudian juga pada suatu kali Rasulullah SAW dalam perjalanan perperangan, beliau tidur, ya. Lalu faja syajaratun tashukul ardu hatta qaman alaihi falamma istaqadha dhukirat lahu faqala hiya syajaratun istazana rabbaha antusallima alaiya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adzina laha. Kata Rasulullah SAW, sahabat melihat yaitu ada pohon ketika Rasulullah SAW tidur datang yang membelah bumi, yaitu berjalan gitu pohon itu di bumi, jalan menghadap Rasulullah SAW, dilihat oleh para sahabat. Tatkala Rasulullah SAW bangun, hal itu diceritakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, itu pohon adalah yang meminta izin kepada Rabbnya untuk memberi salam kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberikan izin kepadanya. Nah, ini juga perkara tadi sudah ada batu, kemudian juga ada hewan, juga ada tadi pohon korma, sekarang ini ada juga pohon lagi, yaitu ya, tidak pernah sahabat mengatakan wah ini pohon berkah ini, pohon soleh ini, ya, lalu diambil rantingnya atau daunnya, ya, dijadikan sebagai obat segala macam, enggak ada. Nah, ketika itu Rasulullah hanya menjelaskan, itu hanya pohon, minta izin kepada Allah SWT untuk beri salam kepadaku. Nah, kemudian pohon itu kembali lagi pada posisi yang pertama. Kemudian juga, dalam kisah lain, ini pernah kita sebutkan dalam sebuah pelajaran kita, dua pohon, ketika Rasulullah SAW mau buang hajat, dan beliau tidak mendapatkan ada yang bisa menutup beliau, lalu Rasulullah memanggil dua pohon, lalu berjalan menutupi beliau. Ya, atau menunduk kedua pohon itu menutupi beliau. Wa amara syajaratan fajtama'ata. Beliau menyuruh dua pohon untuk bersatu menutup beliau, ya, agar beliau bisa buang hajat. Kemudian disuruh lagi kembali kepada tempat posisi masing oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kisah-kisah banyak terjadi di kehidupan Rasulullah SAW. Hal seperti ini berulang kali terjadi, tapi tidak ada sahabat yang sebenarnya kita katakan menjadikan pohon itu sebagai pohon yang keramat atau sebagai alat untuk menjadi ajimat segala macam, ya. Ini yang perlu kita jelaskan lagi, ya. Karena begitu mudah masyarakat kita melihat sesuatu yang aneh, langsung dianggap bisa memberikan berkah, memberikan macam-macam, ya, dan segala macam, menyembuhkan penyakit dan ini dan itu, keyakinan-keyakinan yang dibisikkan oleh setan ke dalam pemikiran orang-orang yang lemah imannya. Kemudian dalam satu cerita juga, ya, kalau yang pertama tadi adalah hadis yang begitu panjang juga, ya, yang kemudian juga dalam sebuah kisah ini diriwayatkan di Tirmizi dan hadisnya disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, yaitu ketika seorang Arabi meminta kepada Rasulullah SAW tentang bukti kenabiannya, ya, yurihi aya, seorang Arabi, orang pedalaman, orang apa kata Badawi kalau biasa kitanya, meminta agar Rasulullah SAW perlihatkan padanya bukti kenabiannya. Maka Rasulullah SAW menyuruh pohon, ya, faqata'at uruqaha hatta ja'at faqamat baina yadayhi. Ini faqati'at uruqaha hatta ja'at faqamat baina yadayhi summa amara faraja'an ila makaniya. Di mana Rasulullah SAW menyuruh pohon datang, kemudian berdiri di hadapannya, kemudian kembali lagi pada posisi yang pertama. Nah, ini mujizat yang lain. Kemudian mujizat yang lain adalah ketika Rasulullah SAW akan menyembelih 6 ekor badanat. Badanat itu, kalau unta itu banyak namanya, disesuai dengan umurnya juga, ya. Ada namanya hikqa, ada badana. Nah, badana ini unta yang sudah tua, ya. Ya, itu unta yang memiliki punduk yang ada di punggungnya itu sangat besar gitu, disebut badana. Ya. Nah, ada 6 ekor ya unta ini mau disembelih Rasulullah SAW. Ya. Papa ja'alna yazdalifna ilaihi bayyatihinna yubda. 6 ekor unta ini yaitu berlomba-lomba ingin lebih dahulu untuk disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mujizat beliau juga. Kemudian juga beliau, di antara mujizat beliau adalah pernah mengusap, yaitu kambing yang kurus sekali, tidak punya susu, ya, kemudian beliau usap dan kambing itu memiliki susu yang banyak, ya, kemudian juga melahirkan kambing-kambing yang banyak, ya, pahala pasyari bahasa kabar. Dan juga kisah ini disebutkan ketika beliau datang waktu berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, dengan kisah yang dimaksud di rumah Ummu Ma'bad. Kisah Ummu Ma'bad ini sudah berlalu juga kita sebutkan, di mana waktu itu Rasulullah SAW, Abu Bakar meminta karena begitu butuh minuman, meminta agar diberi susu. Karena Ummu Ma'bad memberitahu Abu Bakar, saya tidak ada kambing yang ini, dan suaminya lagi keluar, dan kambingnya ada hanya kambing semua kurus-kurus karena musim panceklik gitu, ya. Lalu Rasulullah SAW mengusap salah satu kambing yang begitu kurus sekali, yang tua, akhirnya mengeluarkan susu yang begitu banyak, dan Rasulullah SAW minum dari susunya kepada Abu Bakar dan juga disisakan untuk Ummu Ma'bad. Kemudian juga kisah di khimah Ummu Ma'bad yang ini sudah kita sebutkan, juga kisah lain tadi di mana Rasulullah SAW mengusap kambing yang tidak punya susu sama sekali dan akhirnya mengeluarkan susu yang begitu banyak. Kemudian juga nadarat aina qatada bin Nu'man Zufari hatta sarat fi yadihi. Dalam sebuah peperangan ada seorang sahabat namanya Qatada bin Nu'man. Ya. Qatada bin Nu'man ini dalam sebuah peperangan matanya kena panah dan sampai keluar. Ya, keluar sampai keluar mata itu. Dipegang di tangan Rasulullah hatta sarat fi yadihi. Jadi mata itu dipegang oleh dia. Akhirnya Rasulullah mengembalikan matanya itu ke tempat semula. Subhanallah. Ya, dalam peperangan itu mata Nu'man ini kena panah sehingga keluar matanya dan bahkan dipegang oleh tangannya, kemudian dikembalikan oleh Rasulullah kepada Nu'man. Wa kana ahsana ainihi wa haddahuma. Bahkan mata yang tadi jatuh itu diambil dipasangkan kembali oleh Rasulullah SAW menjadi mata yang sangat bagus, bahkan lebih tajam daripada mata yang lainnya gitu, maksudnya dalam melihat. Wa qila innaha lam lunturaf, maksudnya seakan-akan tidak pernah ada penyakit di matanya. Kemudian juga kisah nanti akan kita sebutkan, bahwa Rasulullah SAW meniup mata Ali yang kena sakit mata waktu perang Khaybar. Nah, kisah berikutnya adalah wa nafala fi aini Ali. Ini mujizat Rasulullah SAW mengembalikan mata sahabat yang sudah keluar gitu ya, jatuh, dikembalikan, kemudian sembuh, bahkan lebih bagus dari mata yang satu lagi, dan bahkan lebih jelas. Demikian juga Ali radhiallahu anhu waktu perang Khaybar yang tadi kita sebutkan, ya, ketika Rasulullah SAW berbicara kepada sahabat karena begitu sulitnya menaklukkan benteng Khaybar berapa hari waktu itu, lalu Rasulullah SAW pada sore hari membicarakan, besok saya akan serahkan lu'tiyan narayta gadan rajulan ya yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh, ya, aku akan menyerahkan besok yaitu bendera penaklukan penyerangan kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Nah, lalu di pagi harinya sahabat berkumpul ingin mendapatkan janjian yang dikatakan Rasulullah SAW. Sehingga Umar pun menyebutkan, saya tidak pernah bercita-cita ingin mendapatkan sebuah kekuasaan atau kedudukan sebenarnya pada hari itu. Akhirnya Ali yang tidak hadir dipanggil, ditanya oleh Rasulullah, mana Ali? Lalu sahabat beritahu, wadiya yashtaki ainaih, dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Ya, kemudian dipanggil Rasulullah SAW, suruh sahabat membawa Ali. Kemudian dipanggil dan setelah menghadap Rasulullah SAW, Ali ditiup oleh Rasulullah SAW matanya, kemudian menjadi sembuh. Kemudian juga pernah Rasulullah SAW mendoakan, ya, ketika Ali ada penyakit luka sakit, ya, didoakan lalu sembuh. Ya, sebenarnya yang didoakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian juga Rasulullah SAW, ya, usibar rajulun ya Abdullah bin Atik al-Ansari, famasahaha fabara'at min hiniha. Seorang sahabat juga, ya, pernah cedera. Ini dikisahkan waktu perang membunuh Abi Rafi al-Yahudi. Fa'inna Allah bin Atik lama qatal Abi Rafi al-Yahudi fi hisnihi inkasar rijluhu wa kharij, ya, falamma ata Nabi SAW masaha fabari'at. Ini kisah Abdullah bin Atik ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk membunuh seorang Yahudi yang menghina beliau di kasarnya di Madinah. Kemudian saat melakukan perintah Rasulullah SAW itu, kakinya patah kakinya, lalu Rasulullah SAW mengusapnya dan kembali sembuh saat itu saja, ya. Kemudian juga kisah lain, anahu yuqtal Ubay bin Khalaf al-Ajami yaum Uhud fa khadashahu khadshan yasiran famata. Juga Rasulullah SAW pernah menceritakan, ya, di mana bahwa dia akan terbunuhnya seorang orang kafir yaitu namanya Ubay bin Khalaf al-Ajami pada perang Uhud, maka fa khadashahu khadshan yasiran famata, hanya sekedar ditusuk dengan panah sedikit saja dia mati. Ini mujizat Rasulullah SAW yang memberitahu kepada para sahabat akan kejadian itu. Kemudian juga qala Sa'd bin Mu'az li akhi Umayyah bin Khalaf, sami'tu Muhammadan yazum annahu qatiluk fa qutila yawm Badr kafiran. Kemudian juga Rasulullah SAW telah beri berita kepada seorang sahabat Sa'd bin Mu'az. Kemudian Sa'd bin Mu'az memberitahu kepada temannya yang di waktu masih dalam keadaan jahiliyah itu namanya Umayyah bin Khalaf, bahwa engkau akan dibunuh oleh Muhammad SAW, akan terbunuh dalam sebuah peperangan nanti bersama Muhammad. Maka lalu diberitahukan bahwa dia terbunuh waktu perang Badar dalam keadaan kafir. Ini berapa kejadian-kejadian yang memang Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat, mukjizat terbukti apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang berita tergaib yang belum terjadi dan akhirnya terjadi sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ini berita menunjukkan kenabian Rasulullah SAW yang dia diberitahu oleh Allah SWT tentang apa yang akan terjadi. Demikian pula waktu perang Badar di mana Rasulullah SAW menunjuk tempat-tempat di mana seseorang itu akan, orang-orang musyrikin yang menjadi korban yang akan mati dalam pertempuran itu, ditunjukkan Rasulullah, ini adalah tempatnya sepulan akan meninggal di sini, sepulan akan mati terbunuh di sini, akan terbunuh di sini, itu ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Hada masar fulan gadan insyaAllah, hada masar fulan gadan insyaAllah, ini Rasulullah, ini adalah tempatnya sepulan, ya, ini akan terbunuh di sini, sepulan akan terbunuh di sini, kata Rasulullah kepada para sahabat sebelum dimulainya perang Badar, ya. Palam ya'du wahidun minhum masra'ahu alladhi sammahu. Kata sahabat, ya, tidak ada yang meleset, ya, seorang pun dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa dia akan terbunuh di tempat tertentu, memang terbukti dia terbunuh di tempat-tempat yang telah diberitahu oleh Rasulullah sehari sebelumnya. Nah, ini mukjizat Rasulullah SAW juga tentang hal-hal yang gaib di mana Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT menunjukkan tentang kebenaran risalah beliau, ya, terbukti sesuai dengan apa yang beliau beritakan sebelumnya kepada sahabat. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, itu masa yang sangat jauh ya, bahwa umatnya akan berperang, yaitu melewati lautan. Wa anna ummu haram binti milhan minhum fakana kama qal. Ya, di antara Rasulullah SAW menyebutkan nanti umatnya akan berperang melawan, yaitu disebut dengan Jazirah Qobrus yang terletak di Turki, yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, yaitu adalah kisah ini ya disebutkan oleh ahli sejarah. Terbukti bahwa memang ada pasukan muslim yang berperang di lautan dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah di waktu perang Qobrus. Di dalam pasukan itu ada Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Musa terbunuh di sana. Maka beliau juga menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara pasukan itu akan ada namanya Ummu Haram binti Milhan. Lalu memang termasuk dalam pasukan itu dia, Ummu Haram binti Milhan ini. Kemudian, karena masih banyak ya pertanyaan, apa namanya, mukjizat-mukjizat yang belum kita bahas. Ya, itu beberapa mukjizat dulu. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan lanjutkan dengan kisah bahwa Rasulullah SAW juga memberitahu tentang kematian Utsman akan terbunuh dalam keadaan terbunuh ya. Tusibul balwa faqutila Utsman, akan Utsman akan ditimpa oleh musibah, dan memang terbukti sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa dia terbunuh di rumahnya sendiri. Dan berapa berita-berita hal yang gaib disampaikan Rasulullah SAW di masa hidup beliau yang akan terjadi setelah beliau wafat itu pun terbukti. Ini menunjukkan tentang benarnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita jelaskan tadi dapat menambah wawasan dan ilmu kita. Kita kembali kepada Al-Akh Madu kita dari Studio Roja di Jakarta.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bahasan yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambah khasanah ilmu kita. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang disampaikan Ustaz tadi, bisa menghubungi nomor kami di line telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kemudian untuk pesan singkat di 081-989-6543. Baiklah, kita akan mencoba mengangkat satu telepon yang pertama. Silakan di 021-823-6543. Halo.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
Dengan Abu Lukman di Jakarta Pusat.
Silakan Abu Lukman.
Begini Ustaz, mengenai masalah hadis Nabi Muhammad SAW tadi tentang terbunuhnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu. Kalau nggak salah, saya pernah dengar tuh ceramah itu yang membunuh itu orang Khawarij ya. Kalau nggak salah mereka itu berdemo mengepung rumah Utsman, kemudian mereka membunuhnya. Ustaz. Apakah benar Ustaz? Berita itu Ustaz?
Cukup Bapak?
Yang kedua boleh Ustaz?
Satu saja.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Lukman di Jakarta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu manfaat kepada kita dan kepada kepada kita semua. Mengenai cerita terbunuhnya Utsman, itu kita ketahui yang membunuh beliau memang orang-orang yang melakukan demo di Madinah waktu itu. Tapi tidak seorang pun di antara sahabat yang ikut dalam itu. Mereka waktu itu adalah setelah itu pelaksanaan haji sebetulnya. Jadi mereka datang ke Madinah dengan tujuan memang sudah mereka rencanakan dari daerah masing-masing. Yang memprovokasi mereka adalah Abdullah bin Sabah, yang dia itu memprovokasi masyarakat awam yang ada jauh di perbatasan, ya, di perbatasan negeri Islam, ya, di pedalaman yang tidak sampai ilmu kepada mereka, informasi yang akurat saat itu belum ada yang telepon, ya, untuk cross-check berita-berita yang ada. Maka dia menyebarkan banyak isu-isu tentang tentang Utsman radhiyallahu anhu, menyebarkan banyak isu, di antaranya adalah isu-isu yang memang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, seperti bahwa Ali adalah yang berhak menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah SAW, sebagaimana setiap nabi memiliki wasiat, ya, pengganti, dan yang pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat adalah Ali. Sebagaimana Musa kata beliau memiliki wasiat penggantinya adalah Yusha bin Nun. Itu dia bawa, dia sebarkan. Kemudian disebarkan tentang berbagai informasi-informasi yang tidak benar bahwa Utsman telah berbuat kezaliman dan selamacam Utsman telah mengambil sebagian harta negara untuk kepentingan keluarganya dan semacam itu disebarkan. Dan akhirnya mereka setelah musim haji berkumpul di Madinah dan mengepung rumah Utsman. Ya, mengepung rumah Utsman, para pendemon itu mengepung rumah Utsman dan akhirnya Ali bin Abi Thalib ya mengutus dua putranya untuk menjaga Utsman. Di antaranya dalam kisah itu. Ini kenapa ini kita sebutkan bahwa itu bukan atas prakasa ada sahabat-sahabat, tidak. Sahabat tidak pernah ikut dalam hal itu, bahkan para sahabat mengutus anak-anak mereka untuk menjaga Utsman. Tetapi Utsman Affan ketika para sahabat membela menghalangi para pendemo dan para kelompok yang menentang penguasa saat itu untuk tidak berbuat anarkis segala macam, Utsman berkata kepada mereka semua, para sahabat yang membelanya, jika kalian melihat ada bayat bagiku di atas kalian, maka jangan sampai seorang pun di antara kalian tertumpahkan darahnya gara-gara menjagaku. Ini melihat bagaimana keikhlasan Utsman di dalam berkuasa. Dia tidak ingin ada kaum muslimin hanya gara-gara menjaganya tertumpahkan darahnya oleh gara-gara itu. Ini menunjukkan pertama keikhlasan Utsman ya dan kejujurannya dalam berkuasa. Wah, meskipun sebetulnya secara syar'i tidak salah para sahabat itu untuk melakukan pembelaan kepada pemimpin kaum muslimin yang sah saat itu ya. Tetapi Utsman mengatakan ultimatum kepada setiap orang yang masih mengakui dia sebagai khalifah, jangan sampai ada yang ikut di dalam pertemuan. Ini kadang-kali adalah metode untuk menolak fitnah yang lebih besar. Nanti kalau terjadi pembunuhan dan lebih banyak lagi korban, maka Utsman melihat kalau hanya saya yang meninggal tidak terlalu berat mungkin bagi dia, begitu ya. Kalau dia yang terbunuh hanya satu orang daripada sekian kaum muslim yang jadi korban gara-gara membela dirinya sendiri. Barangkali itu istihadnya dari Utsman radhiyallahu anhu. Dan akhirnya berapa hari mereka mengepung, akhirnya Utsman tidak bisa keluar sholat berjamaah. Kemudian ada imam yang dari kalangan mereka menjadi imam masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, sholat bersama kaum muslimin. Kemudian ada orang datang kepada Utsman, Ali atau lainnya ya, atau salah seorang sahabat bertanya kepada Utsman, wahai Utsman, entuk ada al-mu'minin, sesungguhnya bagaimana kami bisa sholat dengan imam fitnah ini? Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya amalan yang terbaik itu adalah sholat, maka sholatlah bersama mereka. Itu demikian Utsman menyatakan sholat, tidak pernah salah sholat bersama mereka. Sedangkan sebetulnya hak menjadi imam itu memang Utsman, tapi sahabat ini mengatakan, bagaimana kami bisa sholat di belakang mereka, dia adalah imam fitnah. Maka Utsman mengatakan, sungguh sebaik-baik yang kalian lakukan adalah sholat. Maka demikian terjadi berapa hampir satu minggu pengepungan itu. Akhirnya Utsman tidak boleh masuk ke rumahnya, logistik ada kebutuhan beliau, air segala macam ya, dan beliau berpuasa di hari terbunuhnya beliau dalam keadaan membaca Al-Qur'an ya. Itu kisah tentang terbunuh Utsman. Jadi memang ini ada awal fitnah penentang penguasa dengan cara demonstrasi dan mengingkari kemungkaran ada penguasa dengan cara berdemonstrasi, itu adalah awal sejarahnya dilakukan oleh orang-orang yang memang terdidik dan diberi pendidikan oleh orang-orang yang memang ingin merusak Islam dari dalam, seperti Abdullah bin Sabah ya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat tadi. Dan berikutnya khatul Islam, kami persilakan kembali di 021 823 6543. Halo, silakan. Kami himbau kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan perjumpaan ini. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
Hamba Allah di Makassar.
Hamba Allah di Makassar, silakan.
Ya, kalau seandainya tadi itu Rasulullah menjaga seseorang itu akhirnya dia sembuh, apa kita juga bisa menyembuhkan seseorang kalau ada penyakit?
Apakah kita bisa menyembuhkan seseorang gitu?
Iya, maksudnya didoakan di situ, Ustaz. Kayak Rasulullah tadi.
Udah, cukup?
Iya, Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Hamba Allah dari Makassar, semoga Allah SWT. Masalah kita mengobati orang dengan ruqyah, yaitu umpamanya kita ada anak kita ya. Tetapi adapun kemampuan yang memiliki seperti Rasulullah, tidak akan ada yang mampu memiliki seperti itu kecuali hanya Rasulullah SAW, karena itu kita mampu mukjizat. Tapi ada masalah kita meniup mata, ada orang yang sakit mata, kemudian kita bacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan ruqyah atau doa-doa ruqyah, boleh saja. Itu boleh saja, pada hakikatnya boleh saja. Ya, dengan meruqyah, perutnya sakit atau matanya semacam, boleh saja. Tapi kalau saya kira, kalau umpamanya sampai mata ada orang yang keluar, dicoba kembaliin, itu tidak bisa. Itu tidak bisa dengan cara seperti itu, ya, karena itu adalah mukjizat Rasulullah SAW yang tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh umat ini, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, itu mukjizat khusus yang Allah berikan kepada nabinya, ya. Maka di dalam berobat kita ya sesuai dengan melakukan sebab-sebab kesembuhan, dokter diperiksa bentuk penyakit dan segala macam. Tapi perlu kita ketahui, bukan berarti kita dilarang pula untuk melakukan obat-obat yang menggunakan apa namanya bahan-bahan yang memang dari alam selama macam atau obat kimia, bukan dilarang. Tapi dibantu dengan doa-doa, kemudian juga meruqyah, itu boleh saja. Boleh saja pada dasarnya. Seseorang pemain sakit kepala, dia tekan, kemudian dia bacakan, bismillahirrahmanirrahim, bacakan ayat kursi, ya. Karena ruqyah itu bukan hanya dari jin saja. Nah, ini kadang-kadang juga kesalahan yang perlu diluruskan. Seakan-akan ruqyah itu hanyalah kalau orang yang masuk jin. Tidak. Al-Quran itu bermanfaat untuk segala penyakit. Ya. Maka Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad beberapa kitab beliau menjelaskan bahwa beliau beberapa kali sakit perut di kota Mekah itu, beliau hanya cukup bacakan surah Al-Fatihah, kata beliau. Ya. Dan beliau mengatakan manfaatnya luar biasa kalau ayat kursi dan segala macam itu. Ya. Kemudian juga umpamanya dalam kisah yang diriwayatkan juga dalam hadis, di mana seorang sahabat, saudaranya sakit perut, kemudian suruh Rasulullah minum madu, kemudian sudah beberapa kali minum madu juga penyakitnya tidak sembuh. Rasulullah SAW mengatakan, yani sadaqallahu wa kadzaba batnu akhik, ya, Allah yang jujur, karena saya mendapat perintah itu dari kabar itu dari Allah, yang bohong itu adalah perut saudaramu. Nah, oleh sebab itu bukan berarti ketidaksembuhan dari ruqyah itu bahwa doa tidak dikabulkan, karena memang itu ruqyah sama dengan doa. Jadi pengabulan doa itu ada tiga bentuk. Ima pahalanya ditabung, ima memang disembuhkan, ima dia dijauhkan dari lawan dari dari penyakit itu, umpamanya tidak terlalu parah lagi, tidak bertambah parah, ya, tapi penyakitnya tidak sembuh. Itu bentuk-bentuk contoh dari pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab.
Terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya di Makassar tadi. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silahkan.
Dari Fitriana di situ Bondo.
Silahkan.
Ya Ustaz, ini ada mau tanya Ustaz. Kan sekarang kan bulan Rabiul Awal, kenapa kok dinamakan bulan Maulid? Itu mayoritasnya bagian kaum muslimin Ustaz. Siapa yang menamakan itu bulan Maulid itu Ustaz? Ya pertama kali gitu Ustaz.
Baik.
Mohon penjelasan. Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam penjelasan para penulis biografi Rasulullah SAW dalam kitab-kitab para ulama, kebanyakan pendapat menyatakan di bulan Rabiul Awal. Tapi bukan sepakat ulama, tak ada mengatakan di bulan-bulan lainnya. Ya. Dan juga tanggalnya juga berbeda para ulama. Ya, tidak hanya tanggal 12, ada pendapat-pendapat lain, ada tanggal 9 dan seterusnya. Tapi yang pasti beliau itu, yang tidak ada khilaf itu adalah kelahiran beliau pada hari Senin. Pada hari Senin. Kemudian masalah kenapa dinamakan bulan Maulid, mungkin berdasarkan itu tadi, ya, bulan Maulid. Ya, sebetulnya maksudnya bulan Maulid, Maulid di situ kembalinya Maulid Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau Maulid orang bisa lahir di Rabiul Awal, bukan hanya orang, semua orang lahir di Rabiul Awal, kan tidak. Jadi maksudnya dia mungkin Maulidnya Rasulullah SAW lahir pada Rabiul Awal itu. Tapi bukan maksud Maulid bulan lahir semua makhluk. Nah, kemudian siapa yang menamakan pertama sekali? Wallahu alam, kita tidak tahu siapa yang pertama sekali menamakan bahwa bulan Rabiul Awal sebagai bulan Maulid. Tentu yang jelas adalah orang-orang memang merayakan Maulid, menganggap ini sebagai bulan Maulid, karena mereka untuk sebagai apa namanya, yang memang itu budaya yang mereka lakukan pada setiap bulan Rabiul Awal itu. Jadi mereka yang menamakan bulan Maulid pasti gitu. Karena kita temukan di hadis-hadis maupun ulama-ulama mutaqaddimin tidak terdapat mengatakan sebagai penamaan bulan ini sebagai bulan Maulid, tapi hanya terjadi penamaan itu secara adanya pelaksanaan Maulid, ya, memerayakan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, tetapi kelahiran Rasulullah SAW juga bertepatan dengan hari kematian beliau. Oleh sebab itu, sebagian ulama yang mengingkari kebiasaan-kebiasaan merayakan ini dengan sesuatu, ya, apalagi yang sampai dengan hal-hal yang berbau maksiat, berbau bid'ah, ya, berlebih-lebihan. Nah, ini mereka mengatakan bahwa sebetulnya apa yang dirayakan, kelahiran beliau atau kematian beliau? Karena beliau juga meninggal pada hari yang sama. Ya, sebagian ulama yang merajikan bahwa beliau tanggal 12 Rabiul Awal juga pada hari Senin juga. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita merayakan Maulid Rasulullah SAW, Ustaz? Kan Rasulullah perlu kita rayakan ke maulidnya, ya. Bahkankah Rasulullah SAW juga merayakan maulidnya dengan berpuasa? Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sebab puasa hari Senin, beliau menyebutkan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Jadi dua hal yang menyebabkan beliau puasa, bukan hanya maulid tok. Yaitu di hari itu aku lahir dan di hari itu aku menerima wahyu pertama sekali, kata Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itu puasa hari Senin itu, kalau ingin maulid sebetulnya ya sunnahnya itu puasa hari Senin. Bukan sekali setahun hakikatnya, tapi sekali seminggu kita maulid. Tapi bukan dengan makan-makan, bukan dengan kegiatan-kegiatan itu, sesuai dengan tunah Rasulullah SAW. Maka di sini dapat kita katakan bahwa persalahan maulid yang dilakukan berbeda dengan sunnah. Maka ulama-ulama mengatakan bid'ah dolalah itu adalah apabila bertentangan dengan sunnah yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Yang pertama, kita disunahkan pada hari Arafah berpuasa oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita ganti dengan berpoya-poya dengan makan. Beda kan, gak melaksanakan sunnah kita. Hari Arafah adalah hari yang agung, hari ini, lalu kita adakan ceramah-ceramah, kita adakan macam-macam di hari itu. Ya, apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Tidak sesuai. Ini sudah merubah sunnah Rasulullah SAW namanya. Ini suatu bid'ah dolalah jadinya. Karena merubah sunnah Rasulullah SAW, sunnahnya apa? Puasa. Yaitu pada setiap hari Senin. Gitu. Kalau kita mengatakan umpamanya kita disunahkan pada hari Arafah karena hari yang agung, lalu kita buat acara-acara yang berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah, berarti kita sudah merubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sebagian ulama lebih memilih, ya, untuk tidak merayakan hal itu karena menurut hujah-hujah yang dijelaskan tadi dan hujah dalil-dalil yang lainnya, apalagi adalah terdapat dalam pelaksanaan-pelaksanaannya hal-hal yang berbau kemungkaran, ya, dengan sampai ada yang sudah bergoyang sebagaimana goyang jaipongan, ya, atau dengan sebut di kanan selawat koplo dan segala macam, ini sudah jelas dan ini sangat diingkari oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari dalam kitab beliau, bagaimana beliau mengingkari perbuatan itu, bahkan beliau mengatakan yukhsha ala fa'ilihi, kita takut jangan sampai itu membawa kepada kufuran ketika dilakukan macam kegiatan-kegiatan yang berlebih-lebihan dengan nyanyian dan macam-macam bergoyang semacam itu disebutkan oleh Haji Hasyim Al-Asy'ari sendiri dalam risalah beliau, ya, sebenarnya terdapat dalam kumpulan risalah beliau tentang hal itu, tentang risalah maulid. Nah, dan yang dirukhsahkan oleh sebagian ulama yang membolehkan itu adalah ketika di hari bulan itu umpamanya lebih banyak berbicara tentang kepribadian Rasulullah SAW, ya, sebenarnya yang kita lakukan hari ini kita belajar sejarah beliau, ya, akhlak beliau, yang mengerti tentang kehidupan beliau dan seterusnya. Nah, itu yang lebih utama sebetulnya, bahkan lebih utama lagi, ya, walaupun kita tidak merayakan maulid, tapi kita melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah, melakukan sunnah-sunnah, itulah hakikat daripada kita buktikan kita merayakan maulid itu dengan bentuk tindakan, bukannya sekedar dengan masa-masa tertentu saja kita ingat Rasulullah SAW, tapi semestinya kita ingat Rasulullah SAW dalam sepanjang hidup kita, berupaya mencontoh sunnah beliau dan seterusnya. Oleh sebab itu yang dapat kita jawab dalam kesempatan ini, siapa yang pertama menamakan maulid, tentulah orang-orang yang biasa melaksanakan kegiatan maulid pada bulan Rabiul Awal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Abu Mikail di Balikpapan yang bertanya, Ustaz, apakah benar ada mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang membelah bulan? Barakallahu fiik, Ustaz. Silakan.
Taib Abu Mikail di Balikpapan, barangkali tadi sudah kita bahas. Itu kalau enggak salah tadi pembahasan kita adalah mukjizat yang kedua dari mukjizat yang kita bicarakan. Mungkin beliau terlambat mengikuti pelajaran kita hari ini, ya. Tadi sudah kita bahas di awal pelajaran kita setelah membicarakan tentang Al-Qur'an, kemudian bentuk mukjizat beliau adalah yaitu terbelahnya bulan yang dilihat oleh penduduk Makkah saat itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sebenarnya yang terdapat di awal surat Al-Qamar yang tadi kita bacakan. iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kata Allah SWT, telah dekatlah hari kiamat itu, kemudian terbelahnya bulan, ya. Maka ulama kita menyatakan itu terjadi di waktu di Mekah yang diperlihatkan oleh Rasulullah kepada masyarakat Quraisy di Mekah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, akan kami bacakan satu lagi dari pesan singkat, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan ini, dari Saudara Rosi di Jombang, Jawa Timur, yang bertanya, Ustaz, apakah semua manusia yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga bisa melihat Rasulullah SAW dan mengucapkan salam serta berbicara dengan beliau? Begitu juga dengan para sahabat dan sahabiah. Apakah hal itu benar, Ustaz? Silakan.
Baik, di dalam surga kita akan ya, semoga Allah SWT memberikan kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang berhak untuk masuk surga, meraih surganya, dan juga hendaknya surga yang surga Firdaus, juga berkumpul di surga yang dimana Rasulullah SAW di dalamnya juga. Surga itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Tetapi orang-orang mukmin akan melihat Rasulullah SAW nanti ketika dia melewati Sirat. Ketika itu Rasulullah SAW berada di pinggir Sirat itu, ya, di ujung Sirat itu, di awalnya menoakan umatnya yang melewati Siratul Mustaqim. Jadi orang-orang akan melihat Rasulullah SAW di Padang Mahsyar, juga akan melihat ketika para manusia meminta syafaat kepada para nabi, ya, ketika mereka telah dibangkit dari kubur mereka, mereka minta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, terakhir pada Nabi kita Muhammad SAW yang mengabulkan syafaat itu dan meminta kepada Allah agar beliau diberi syafaat untuk dihisabnya manusia di Padang Mahsyar, dicepatkan hisab manusia yang sedang berada di Padang Mahsyar. Itu semua manusia akan melihat Rasulullah SAW, dan ketika itu manusia akan memuji Rasulullah SAW atas syafaat itu. Kemudian nanti lagi ketika orang mukmin minum di telaga Rasulullah SAW, akan melihat Rasulullah SAW di telaga beliau. Kemudian juga ketika melewati Siratul Mustaqim, ya. Kemudian di surga, ya, jika ada, di antara orang-orang ada yang memang dekat surganya dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita jawab dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan amal soleh kepada kita, dan kita dijaga oleh Allah SWT dari segala hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari agamanya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang telah kepada antum-antum yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para ikhwan baik di Studio Roja Jakarta maupun di Studio Mini STD Imam Syafi'i. Dan akhir kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.